Hør sånn. Ja, der hører vi der. Ja, da er vi over på eksamensgjennomgang. Og jeg har lagt ut 4 eksamenssett. Og nå la jeg akkurat ut løsningsforslag til det første. Og det er det som jeg tenkte at vi skulle gjennomgå. Jeg har ikke tenkt å på en måte bruke masse tid på å stå og skrive opp svarene til hver. Vi tar og går igjennom løsningsforslaget sånn jeg har lagt ut. Og så stopper jeg opp der dere vil jeg skal stoppe opp, og så kan vi eventuelt repetere noe rundt det og sånn. Så bare avbryt meg. Først vil jeg bare si det at husker dere den formelen jeg lærte dere for hvordan dere, hvis dere har en tidsrekke med målinger, og hvordan dere kan vekte de siste mer enn de eldre og sånn? Basert på de tomme blikkene der, så tar jeg det som et nei. Skal vi se, det var om scheduling i kapittel 6. Hvordan, hvis du skal liksom prøve å schedule prosesser utifra hvor lang kjøretid de kommer til å bruke, så er problemet det at du vet jo ikke det. Du vet ikke hvor lang tid en prosess kommer til å ta. Så skal vi gjette. Så kanskje vi kan gjette da. For eksempel, hver gang jeg har kjørt LS, hvor lang tid kommer LS til å bruke? Kanskje jeg kan gjette det på hvor lang tid LS har brukt i det siste? Jo, så den der. Så hvis jeg har liksom de 4 siste kjøretidene til LS, så kan jeg velge at den siste, jeg kan velge denne parameteren A. For eksempel, hvis jeg velger den til å være veldig, veldig stor, da betyr siste målinga lite. Velger jeg A til å være veldig liten, så betyr den siste målinga mye. Hvis jeg velger A til å være en halv, som er en sånn kompromis da, da vekter jeg den siste målinga mi med 50%, og den forrige med 25%, og den før der med 12,5%, og den før der med 6,25%, og den før der med 3,125%, og så videre, ikke sant? At du flater ut vekta. Og grunnen til at jeg sier det er at jeg vil at dere skal bruke den formelen på eksamensoppgavene. I betydning, jeg forbedrer jo kurset forhåpentligvis fra år til år. Og så det er fjorårseksamen som er den mest relevante å øve på. Så ikke sant, i betydningen har dere bare tid til å øve på ett eksamenssett. Så tar det X14 og ikke X11. Så jo nyere eksamen, jo mer relevant i form av hvis dere leter etter rød tråd på eksamen. Jeg har lagd og levert eksamensoppgave nå. Det ble en knakende god oppgave. Hva var det jeg skulle si om den? Jo, at den følger samme mal som hvert år. Spørsmål fra hele pensum. Og hvis dere skal prioritere arbeidsinnsatsen deres nå, så er det selvfølgelig disse 4 eksamenssettene og kompendiet. Alle teorioppgaver i kompendiet, og generelt det som står i kompendiet. Jeg kan si at det er på eksamen så kommer det garantert spørsmål som er dekket innenfor disse eksamenssettene her. Og det kommer spørsmål fra teorien som ikke er dekket på de eksamensettene her. Så, ja, det er, som sagt, dere, disse eksamene her er trukket fra samme database som eksamensspørsmålene, og alle teorioppgavene i kompendiet er fra samme database som eksamensspørsmålene, men hvert år så lager jeg noen nye spørsmål også. Så, men de er også fra pensum, så husk på det er Tannenbaum som er pensum, men det som jeg vektlegger i Tannenbaum og det jeg spør om, det er jo det jeg har nevnt i kompendiet. Som jeg sa, så ikke bruk tre ukene før eksamen nå på kun å lese Tannenbaum. Les Tannenbaum også, men med utgangspunkt i hva jeg har dekket i kompendiet. Så det er vel veldig usannsynlig at jeg spør om noe i Tannenbaum som jeg ikke har nevnt i kompendiet. For å si sånn. Men når jeg lagde eksamen nå, så jeg på de to siste års eksamener og sørge for at måte, dekningen er sånn røffelig og oppgavefordelingen er sånn omtrent det samme. Det er en 60-65% er prosesshåndtering, minnehåndtering og filsystemer. Og så er det litt datamaskinarkitektur og litt IO, litt deadlock, litt virtualisering og litt sikkerhet. Akkurat sånn som fordelingen har vært de siste årene. Ja. Ok, så X11 Higg, den er jo nå 4 år gammel. Så. Sånn, ja. Som sagt, altså, stopp meg så fort det er et eller annet som er uklart. Og vær klar over at det som ligger ute, det er løsningsforslag. Det er ikke noe fasit, det er et løsningsforslag. Og ikke alle disse løsningsforslagene her er skrevet av meg, så jeg kommer til å skylde på andre hver gang det er noe upresist. Men ikke sant, når dere leser svaret her, så user mode, kernel mode, da står jeg kernel mode, det er en modus der man har ubegrensede rettigheter med tanke på instruksjonssett, registerrepertoar og annen hardware. Våre brukerapplikasjoner kjører user mode. Vi har da ikke tilgang til enkelte instruksjoner i instruksjonssettet. Dette gjelder instruksjoner som har med IO og minnebeskyttelse å gjøre. Operativsystemkjernen kjører i kernel mode. Så da user mode, kernel mode, så for at dere skal få 3 poeng på den der, altså, ikke sant, jeg ser det står 3% der, men jeg setter jo da en score mellom 0 og 3 på den oppgaven der, og hvis dere har nevnt at operativsystemet er i kernel mode, brukerapplikasjonen er i user mode, og forskjellen er at i user mode så har du ikke lov til å gjøre IO, eller noe som har med kontroll av maskina, eller minnebeskyttelse, altså IO og noe som har med kontroll av maskina å gjøre, altså hvis dere sier det, og at det er hva slags instruksjoner du har lov til å utføre. Så har dere med de to tingene der, så er det 3 poeng. Hva er hensikten med en mutex, og hva er hensikten med et semafor? Det spørsmålet her er også fra gammelt av, og sto egentlig sammen med producer-consumer-problemet. Så de løsningsforslagene som står her, hvis jeg skulle skrevet de nå, så hadde jeg skrevet de litt grann annerledes. Men dette her er eksamener som ble produsert i 2011, og jeg har ikke hatt tid til å gå tilbake og korrigere løsningsforslagene der. Det er ikke noe gærlig med dette her, altså. Bare at dere ser at her står det forklart med utgangspunkt i producer-consumer, men jeg spør jo ikke om det i sammenheng med producer-consumer. Bare sånn. Mutex skal kontrollere adgangen til kritisk sektor, mens semafor skal synkronisere prosessene. Så i forhold til producer consumer så jo der slik de gjerne brukes. Men og det riktig, ikke sant? En mutex, det en lås. Det en lås av på som man bruker for å kontrollere tilgang til kritisk sektor. Sant? Noe felles kode som bare en tråd kan, eller en prosess kan utføre om gangen, og da bruker man en mutex til å styre tilgangen. En, rett og slett en lås av på. Og et semafor, det kan virke akkurat som en mutex, hvis vi bruker det som bare 0 eller 1. Så hvis vi initialiserer en semafor til 1, og så gjør du bare down og up, akkurat som en mutex, altså down og up, som en, akkurat som en mutex lock og unlock, så virker det på samme måten. Men et semafor, det kan du også bruke som en tellevariabel. Det kan du telle oppover, og det det vi gjør i forbindelse med producer og consumer. Så et semafor, det har også den egenskapen at du kan bruke det som en tellevariabel, og så kan du telle det atomisk. Ikke sant? At vi unngår med et semafor, så kan vi... unngå det her problemet vi husker fra det her. Ikke sant? At når jeg teller, gjør i plus plus, eller i minus minus, så vet vi det, at det som da det oversettes til les fra minnet inn i et register, øk det registret med 1, og skriv tilbake til minnet. Så det som for oss en linje programkode, en programstatement, i et tredje generasjonsspråk, når vi kompilerer det til maskinkode, så blir det til 3 instruksjoner. Og så vet vi at det kan avbrytes mellom her, og da blir ikke tellingen riktig. Så et semafor, det har jo også da den egenskapen at jeg kan telle det atomisk. Så et semafor løser dette problemet her, da, hvis jeg bruker et semafor som tellevariabel. Ja, og så se her. Den har ikke vi med pensum, så den hopper jeg over. For tilbake i 2011 så hadde jeg med flerbrukersystemer, eller mer om multimedia-operativsystemer og flerprosessorsystemer. Men da var det et eget datamaskinarkitekturkurs først. Og så måtte jeg ta inn datamaskinarkitektur, og da kastet jeg ut blant annet multimedia-operativsystemer og flerprosessorsystemer. Så dere vet at jeg har fjernet noe fra pensum her også. Jeg har ikke bare lagt på nye ting. Får se hvordan det blir da når vi blir en del av NTNU. NTNU-metoden er jo sånn doble pensum og halvere studiepoeng. Når man gjør kursendringer. Neida. Hva blir utskriften når følgende C-program kjøres? Begrunn svaret ved å gi en kort forklaring på koden. Og det alltid flaut når man må innrømme feil, men dere som var inne med på kontoret i går, da sa ikke jeg en hele og fulle sannhet om dere her, fordi her det nemlig en feil. Og det jeg forklarte dere som var feil, det var heller ikke den store korrigeringen. Dere sjekket det, ja. Ja. Det gjorde det også med den fiksa versjonen, ikke sant? Ja. Så bare for å ta det først. Jeg har lyst til å skylle på andre med denne her også, da, men jeg får ikke gjøre det. Men den der, wait 0. Altså der står det jo wait for all child processes. Hvis man skal vente på alle child processer, så må du egentlig pakke den der inn i en while. Sånn som jeg har vist dere i eksempelet vi gikk gjennom her. Fork wait, var det ikke den der? Ja, at du skal vente på alle child processer, så jeg korrigerte den der. Og så når jeg lagde oppgave der, og når jeg lagde eksempelet der, så tenkte jeg ikke over at, jeg tenkte at, fordi jeg leste det all child processes, og da antok jeg at det også inkluderte alle grandchild processes, alle child processes på en eller annen måte. Men det gjør ikke det. Fordi en ting jeg tror jeg har nevnt det, men jeg har ikke vært tydelig nok på det, og så har jeg ikke reflektert over det selv, for da burde jeg korrigert den oppgaven der. For greia er den at når vi tar også, når du gjør en dobbelt fork, altså hvis vi har en prosess som gjør en fork og skaper en ny prosess, og den nye prosessen, den folker igjen. Sant? Så det er jo det som er tilfellet i den oppgaven her, at vi gjør en folk, og så child-prosessen, som vi skiller ut der. Så, ikke sant? Jeg kan bare ta det. Main begynner å kjøre. Dette her er det vi kaller parent. Det er den som kjører på de første to linjene. Og det er den prosessen som kommer dit, og den gjør en fork. Da skaper den child-prosessen her. Og da tester den at hvis returverdien fra fork er null, da vet jeg at da er jeg i child-prosessen, og den gjør en fork igjen. Og det som er greia, hvis du har det tilfellet her, hva skjer hvis den her terminerer før den? Vet dere hva som skjer da? Husker jeg, hvilken prosess er det som har prosessidentitet 1? Init, ja. Så init-prosessen med PID 1, altså den, merker jeg at child-prosessen her, den har ikke PID 0, altså. Det er bare at folk har returnert 0 i den. Den har ikke prosessidentitet 0. Den har en egen prosessidentitet, men folk returnerer alltid 0 i child-prosessen. Men init-prosessen, som er liksom toppen av hierarkiet, som så dere ser her, den topprosessen, den første som startes, det er init 1. Og så er alle andre prosesser er child-prosesser av den, og så er de underprosesser av den igjen. Ikke sant? Jeg ser prosess 3 her, men alle er barn eller barnebarn eller oldebarn og så videre av init-prosessen. Så hvis denne child-prosessen her terminerer, så adopteres den her av init. Så da mister du hele koblingen til grandparent-prosessen, da, for å si det sånn. Så som andre ord, for en parent, den kan fint vente på child, og hvis den har flere child, så går det helt fint å vente på alle sammen. Men det er ikke noen måte å si at en parent skal vente på en grandchild-prosess. For hvis child-prosessen avslutter før den, så vil den arves av init-prosessen, og da mister du koblingen mellom parent og grandchild. Så skal man styre dere her, så må man ta vare på, vite prosessidentiteten til denne, eller bruke sånne prosessgrupper eller noe sånt da. Så det var det jeg slurva med når jeg lagde denne her, at det står, der står det wait for all child processes, det er riktig, men der sånn lages det en grandchild process, og det regnes ikke som en child process. Så derfor så, det har ikke så mye å si for oppgaven her. Dere hadde ikke blitt rammet av det. Altså hadde dere begynt å nevne på det i forklaringen deres, så selvfølgelig hadde dere fått full score for det uansett. Altså om dere hadde fått full score, om dere hadde svart med utgangspunkt i det jeg på en måte har fortalt dere som feil, eller om dere hadde forklart riktig. Men bare så dere vet det da. Og det er litt sånn flaut at jeg ikke har presisert det eller gjort det riktig før. Yes, så det er en ting jeg skal korrigere for neste år. Men så, i hvert fall, poenget her er at er fork-mekanismen. Så sagt, ikke sant? Husk det, fork returnerer null. Du skiller ut child-prosessen med å teste på null, og den gjør en fork igjen. Så da blir det skrevet ut hello C to ganger. Og avslutta. Og så skal parent-prosessen vente her. Men den kommer jo da bare til å, som regel så vil nok den da vente, og det blir hello C, hello C, hello P, sånn som her. Men som sagt, den venter egentlig bare på den child-prosessen, ikke på grandchild-prosessen. Og det aller viktigste, det er at der er jeg tilbake, var ikke det? Ja. Det virker akkurat det rommet her, så klarer man ikke å sette denne her til lading riktig vei. Og da lader den ikke. Så det viktigste er at dere ikke skriver noe om at dere gjør noen antagelser om rekkefølgen. Hvis dere skriver det at, og det vil skrives ut sånn, fordi scheduleren vil sørge for at child kjører før parent. Ikke sant? Det viktigste av det jeg forstår, at når dere paralleliserer, enten med fork for å dele opp i prosesser, eller med pthread og dele opp i tråder, så er det helt vilkårlig, selv om dere kjører eksempelet 100 ganger, og det blir skrevet ut likt, så er det ingen garanti for at det blir skrevet ut likt neste gang, med mindre dere synkroniserer. Så aldri gjør noe antagelse om at prosesser eller tråder kjøres i en viss rekkefølge. Dere må styre. Paralleliserer dere, så må dere styre med synkronisering. Og den synkronisering vi gjør her er at parent venter der sånn på child. Men som sagt, ikke på grandchild. Så jeg vet i hvert fall at det vil skrives ut en hello C før hello P. Ja? Ja, hvis jeg hadde satt en hva hvis jeg hadde satt en sånn wait 0 inn i før exiten? Ja. Ja, altså da ville ikke sant, der gjøres en fork og så testes det ikke på noen returverdi. Som andre ord, printf-linja her, den utføres av både child og grandchild, altså av både den og den. Så, og da vil jo child vente på grandchild. Så det eneste jeg tenker meg om litt er, hva gjør wait 0 hvis du gjør den, og den ikke har noen child-prosesser? Den vil sikkert bare hoppe videre, så det vil antageligvis fungere. Men som sagt, da vil wait 0 også utføres i grandchild-prosessen. Nei, den venter ikke på noe, så antageligvis vil det gå greit. Jeg bare tenker litt, hva er oppførselen til wait ved ingen child-prosesser? Hopper den bare videre? Hopper bare videre? Mm. Ja. Så det er riktig. Det ville løst problemet. Det er et godt forslag. Yes. Ser dere her, i 2011 så ga jeg en prosessor- og tråderoppgave som kun var en stor scripting-oppgave. Som dere ser så har jeg ikke gjort det etterpå. Så på eksamen så blir det garantert mer om prosessor og tråder enn bare scripting. Men her har vi et script, skriv et bash-script, procinfo.bash, som tar en eller flere prosess-ID-er som kommandolinjeargument, og for hver av disse prosessene skriver ut. Så det jeg forventer at dere skal kunne, både i Bash og PowerShell, det er jo å kunne håndtere kommandolinjeargument, og at dere klarer å lage en løkke, eller for PowerShell sin del, at dere klarer å unngå å lage en løkke. Så her er et script som da tar prosessidentiteter som kommandolinjeargument, og så får hver av disse. Ok, så da skal jeg ha en løkke i hvert fall, som itererer over kommandolinjeargumentene. Og så skal for hver prosess så skal jeg skrive ut navnet på det kjørbare programmet, kommandolinjen brukt og antall åpne filer. Med andre ord, det skal oppføre seg slik at jeg kjører procinfo-bash, og så gir jeg prosessidentiteten til SSHD for eksempel, og prosessidentiteten til Nautilus, og prosessidentiteten til Kron. Og så vil den da for hver av disse skrive ut slik. Kjørbar fil er tre åpne filer, fordi jeg har sagt at kommandolinjen brukt for å starte programmet, hvis den er forskjellig fra navnet på det kjørbare programmet med sti. Så det var en på for mye. Og hvordan det der, skal vi huske alt det der? Nei, selvfølgelig skal det ikke det. Så hvis jeg gir dere en kompleks scripting-oppgave, så det her er en sånn liksom litt mye detaljer, så vil jeg alltid gi dere hjelpeinformasjon. Og det er litt derfor jeg har gitt en oppgave av såpass stor vekt her som 15%, ikke sant? For jeg vet at dere da kommer til å bruke litt tid på å lese gjennom og forstå. Så skriptet kan hente informasjon, trenger fra PROC, hvor hver prosess har en directory. For eksempel for prosess med PID 10.3.7.6, så ser vi da at i PROC, katalogen 10.3.7.6, så ligger det en CMD-line, det ligger en link-exe som peker til det kjørbare programmet. Med andre ord, der ligger kommandoen som er blitt utført, den ligger i den fila her, CMD-line, og så ligger det en link til det som faktisk er exe-fila, og så er det en katalog som inneholder en oversikt over åpne filer, og det er åpne filer, og det er pipes og sockets. Og så har jeg sagt det oppe her at jeg skal ikke telle med sockets og pipes. Ja. Og da vil det der blir et program som ser omtrent slik ut. Igjen, det her er et løsningsforslag. 2011, det var en av de første årene jeg underviste operativsystemer, og da også da jeg begynte mer seriøst med bash-scripting. Så i dag så er jeg blitt litt flinkere til å skrive bash-kode, så jeg ville nok skrevet det her litt annerledes i dag, som jeg skal se. Blant annet så ville jeg brukt små bokstaver på de variablene her. Jeg husker ikke helt hvorfor jeg brukte store bokstaver da. Men, og hatt anførselstegn rundt her. Men løkka, så å iterere over kommandolinjeargumentene. Ikke sant? Dere husker at kommandolinjeargumentene, det er $1, $2, $3 og så videre. At alle kommandolinjeargumentene er dollar krøllalfa, det er ikke sikkert dere husker. Så om dere hadde skrivet for i in $1, $2, $3 prikk, så hadde jeg godtatt det altså. Altså, vær klar over det, at syntaksmessig så gjett hvis dere ikke vet. Jeg er mye mer ute etter logikk enn syntaks. jeg vet det mye detaljer i det kurset her, og jeg prøver å gi dere så mye slack som mulig. Så bare gjør fornuftig gjetting. Men det er klart, blir det sånn veldig mye gjetting, så ja. Skriv hvilken funksjonalitet du ønsker. Så, ikke sant? Jeg forventer at dere vet hvordan en forløkig bash ser ut. At det er for i, inn, og så kommandolinjeargumenter, do, done. Det forventer jeg at dere kan. Jeg forventer at dere kan huske echo, at dere vet hvordan ls-l er, og at grep kan brukes med regulære uttrykk. Men om altså minus O for å bare skrive ut det som matcher regulære uttrykket, det er for detaljert, som dere bare grepper og har sånn riktig regulært uttrykk. Eller nå er det egentlig tull at jeg brukte regulært uttrykk her, for jeg kunne liksom brukt åk. Det er vel det jeg gjorde her for å demonstrere at det var to måter å gjøre det her på egentlig, men det var egentlig litt tullete, synes jeg. Nå så her ser jeg at jeg skal skrive ut altså, hva er den kjørbare fila. Med andre ord, jeg skal ha tak i det som står der. Sant? At exe-fila, det er user bin Nautilus. Og da kan jeg enten så kan jeg hente ut det som slutten på linja fra mellomrom og til slutten av linja. Gitt igjen litt slurvete, gitt at det ikke er noe mellomrom inne i navnet her. Men mellomrom, det er, de har aldri vært borte at det har vært mellomrom i et eksekverbart program på Linux. Men det er igjen, det er ikke noe god antakelse. Jeg vil nok skrive det her litt mer presist i dag. Men ikke sant, fra mellomrom til slutten på linja. Det kan man gjøre. Bare ta ls på den der, og så greppe og beskrive. Her ser jeg til å si det. Et eller annet tegn som ikke er mellomrom. Der står det et mellomrom. Og det må jeg beskytte med bakoverfnutt. Det hadde jeg kanskje ikke behøvd i og med at jeg har enkeltfnutter her. Men som har med den der er ikke så viktig. Men ikke sant? Et mellomrom. Og så en hatt for å si at det ikke er et mellomrom. Altså det motsatte. Og så hakeparentese for at det er en tegnklasse. Så her sier jeg altså, dette er en tegnklasse som sier det skal ikke være et mellomrom. Og så ser jeg pluss en eller flere ganger. Så det her beskriver, og dollar, det er slutten på linja. Så det her beskriver det som er slutten på linja, og ikke inneholder mellomrom. Med andre ord, det blir fra siste mellomrom til slutten på linja. Men jeg hadde nok antageligvis bare gjort det på den måten her. Altså det er den tiende kolonna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 og 10. Derav kan jeg bare pipe der til åk print $10. Stjern kjørbare fila. Og cmd-line, det inneholder kommandoen. Skal se, jeg viser vel det her, ja. Der ser det, viser det, at cmd-line, hvis jeg katter den, den inneholder Nautilus. Så derfor henter jeg ut den, og så sjekker jeg at hvis de er forskjellige, for da får jeg, ikke sant, tatt med at dere må ha en if-setning inni her også. Hvis de er forskjellige, så if den fi-konstruksjonen, den må dere kunne, så skriver jeg ut. Så jeg skriver ut altså hva som er den kjørbare fila, jeg skriver ut kommandolinja hvis den er forskjellig, og så skriver jeg ut antall åpne filer. Og da bare lister jeg ut den katalogen, og så grepper jeg, og så skal jeg ikke ta med socket eller pipe. For å si det sånn, jeg tror det året her, så stresset jeg nok regulære uttrykk noe mer enn det jeg har gjort i år. Ja. Så derfor det er, prøver ofte å vektlegge eksamen litt med tanke på hva jeg har stresset i kurset, som et lite hint at den oppgaven her vil jeg kanskje ikke gitt i år. Men der ser det her at jeg grepper og minus V, det er å invertere. Altså jeg skal ikke ha det som matcher socket eller pipe eller starter med total 0. Og da får jeg alle åpne filer, og så piper jeg til WC minus L som teller antall oppføringer. Jeg kan vel, så hvis jeg ser gjennom alle løsningsforslagene på eksamen etter hvert, så ser jeg at det er vel ingen program eller skript på eksamen som noen gang har vært mer enn 15 linjer, og som regel ikke mer enn 10 linjer. Så da bør du ha det i bakhuet, at hvis dere sitter og skriver 4 sider for å løse et bash-skript, så er det antageligvis noe gærlig. Ja.
Har du noen å si med at layout er helt lik som utskriften? Hvis man har formulert litt annerledes eller noe, er det om man trekker for det?
Nei. Men ja, men jeg regner med at når dere skriver små kodesnutter, at dere er tydelige på sånn, altså i forhold til selve syntaksen, at dere er nøye på å bruke innrykk og sånne ting. Om dere ikke bruker innrykk og logikken er helt riktig og syntaksen brukbar, så får dere jo full score for det. Men da blir jeg dårlig humør. Ja. Er det én ting dere skal ha lært etter 1,5 år med programmering med Frode, så er det i hvert fall å gjøre innrykk i koden. Minhåndtering. Skriv en PowerShell-kommandolinje som skriver ut på skjerm alle prosesser som har et working set større enn 10 MB. Det skal skrives ut på skjerm. Prosessnavn, prosess-ID, working set-størrelse, sortert på working set. Og det viktigste dere må huske med PowerShell, det er at PowerShell commandlets er verb bindestrek substantiv. Og da har det et godt grunnlag til å gjette. Så husker dere ikke kommandoen i PowerShell, så hvis dere skriver fetch bindestrek process i stedet for get process, så er det greit, altså. Ja. Ja. Så hvis dere i stedet for get child item og dere skriver ls, så er det også greit. Med andre ord, det er en del PowerShell-oppgaver som dere kan løse de med å bruke Linux-kommandoer også. Men da må dere bruke det riktig. Så, for du kan bruke ls i PowerShell, men du kan ikke si ls minus l. Det er en annen betydning i PowerShell enn på Linux. Gjør du ls i PowerShell, så får du automatisk hele nesten det samme som ls minus l. Ja, så skriv ut alle prosesser. Det er get process. Skriv ut på skjerm alle prosesser som har et working set større enn 10 MB. Og da, som sagt, det er nevnt mange ganger, at pipe til where object, den konstruksjonen der, den forventer jeg at sitter. At dere vet det, at PowerShell, så piper du objekter, og du refererer til nåværende objekt i pipeline som dollar underscore. Og hvis du skal ha tak i en prosess, sitt working set, så kan du jo regne med det at det er en egenskap som heter working set. Og hvis det er noe annet jeg spør om, så lenge dere, om dere tar gjetter på feil navn, så er det greit så lenge dere har logikken riktig. Where object, så filtrerer på en egenskap, da sier du dollar underscore dot egenskap, Og så sammenligningsoperator, greater than 10 megabyte. Og så det skal skrives ut på skjerm, prosessnavn, prosess-ID og working set-størrelse, sortert på working set-størrelse. Skal du sortere noe, så kan du, ja, det hadde ikke vært noe problem om du bare hadde sagt sort, for sort er vel en alias til sort object. Men det er sort-object igjen, ikke sant? Verb-substantiv. Så den der er bare fordi jeg linjeskift, så du kan se bort fra den. Og så skal du sortere minus property working set, sortere med tanke på working set. Og når du da skal skrive ut det her, så har du en sånn familie med utskrift. Du kan si format table, du kan si format list. Men ja, hva slags, om du sier skal skrives ut på skjerm, om du der også sier hva da? Kanskje ikke print screen. Men ja, om du skriver, har gjettet på et eller annet der, så er det viktigere det at du altså gjetter på kommandoen, men at du vet det, at du spesifiserer property name ID working set. Eller om du da sier PID eller process ID der, så er det også greit da. Ikke sant? Når alt det jeg sier nå, ikke sant, det er greit, det betyr at alt det der er greit for at du kommer opp på i hvert fall 80-90% score på oppgaven. Og i noen tilfeller full score. Men om du gjetter liksom på, litt gjetting er greit, om du har all logikken, men du har gjettet på absolutt alt, så får du ikke full score. Altså du må huske litt grann PowerShell spesifikt, må du huske. Så, ja. Nå kan jeg huske på det da, at skal se hvordan var det en oppgave her, at dere ser nei, her hadde jeg ikke. Det hender jo det at jeg gir oppgaver hvor dere skal forklare hva denne kommandolinja gjør. For eksempel i Bash, hva gjør denne kommandolinja? Forklar hvert ledd. Og så senere så skal jeg skrive et skript. Og da står jo noen av kommandoene dere kanskje skal bruke i en kommandolinje tidligere og sånn, som hjelper litt grann. Så ja, jeg vet det er mye detaljer, men jeg tror det skal ligge såpass mye i oppgaven at dere skal være overkommelig. Tegn og forklar hvordan en logisk virtuell adresse oversett til en fysisk adresse i et page-basert minnesystem, hvor det benyttes én page-table, altså ikke to-nivå page-table, og TLB. Vis i tegningen hvordan TLB benyttes, og hva som er innholdet i TLB og page-table. Anta 32-bits adresser og en page-størrelse på 4K. Og da er poenget at dere, som sagt, hvordan er en logisk virtuell adresse? Om dere tegner det på den måten her, eller om dere tegner det i henhold til den her. Som jeg sa, den der må dere kunne. Den der må sitte uansett. Hvordan MMU virker. Virtuell adresse inn, fysisk adresse ut. Så om dere tegner den på den måten der, eller om dere tegner den sånn her, så lenge jeg tegner opp adressen, og vet at en logisk adresse, den skilles i en offset og et page-nummer. Og når jeg vet at den fysiske adressen er på, nei, unnskyld, at page-størrelsen er på 4K, da betyr det at offseten er på 12 bit. Det burde jeg ha skrevet her. Ja, 12 bit. Og det som står igjen foran, det er page-nummeret. Og det page-nummeret, det er det man bruker for å slå opp i tabellen. Og det er også det man bruker for å sjekke i TLB. Ikke sant? TLB, det er en cache. Det er en veldig rask cache, så man kan tenke på at den søker man hele parallelt. Veldig rask sjekk om er denne cachen, er denne page-nummeret her, er den mappinga fra page-nummer til page-frame-nummer, finnes den i cachen i TLB? Og hvis den gjør det, kjempebra, da henter jeg den derfra og setter den foran offsetten, og jeg har den fysiske adressen. Hvis den ikke er i TLB, så er det en TLB-miss. Da må jeg til minne å slå opp i page-table, og så får jeg ut frame-nummeret derfra, page-frame-nummeret derfra, og setter foran offset. Se om dere tegner den sånn som sagt, eller om dere tegner den på den måten her, bare tegner med TLB i tillegg, så er det greit. Ok, la oss ta et kvarters pause der. Ja. Det var noen der som leser Slashdot, var det ikke det? Sånn at dere så den der. En professor når jeg var i strategic management emne i Texas, så var klassa virka var generelt så ufin, påstår professoren, at han ville stryke hele. Men det var les inne her, så måtte han ha... Det er klart, når du må ha politi fast stasjonert i klasserommet under forelesningene, da er det ikke tilfellene veldig bra. Ja, 3C, forklar kort forskjellen på demand paging og pre-paging. Demand paging betyr at pageframes allokeres til en prosess ved behov, mens pre-paging betyr pageframes forhåndsallokeres, basert på en eller annen gjetting på hva prosessen kommer til å trenge. Det der regner jeg som liksom litt planke spørsmål. Det er litt sånn der engelsk oversette, så har du svaret. Demand paging ved behov, pri på forhånd. Pre-paging, det ja. Ja, du henter gjerne pager etter den som vet om. Så har du en exe-fil på 10 megabyte, og du starter å kjøre, altså Firefox 10 megabyte exe-fil, og du begynner å kjøre Firefox, så vet du det at når du har lest instruksjonene på de første 4 K-ene, så er det ganske sannsynlig at du kommer til å trenge flere. Så da laster du kanskje 10 pager med en gang eller lignende. Ja.
Men på lagret på systemet noe oversikt over hvor mye og hva pages er et system som også bruker det? Altså en viss oversikt over working set på pre-paging?
Om operativsystemet har en oversikt over bruken av pager i forhold til hva som er nyttig å gjøre i forhold til pre-paging, altså om man ser på det, det tør jeg ikke svare på. På sparket. Velger å si at det er implementasjonsavhengig. Ja. Tredje, ja, ja. Pre-fetching. Nei, konseptet kan hende det samme hvis sånn som pre-fetching har jeg ikke hørt om. Jeg har hørt om superfetch, Windows-teknologiene superfetch og ReadyBoost og sånn. Er det noe sånn du tenker på? Eller pre-fetch? Ja.
Windows som pre-fetch er hvilket program som vanligvis slås på, eller du vanligvis bruker i det du slår på PC-en.
Pre-fetch, Windows, pre-fetch er...
Pre-fetch er det programmet og det pages som du vanligvis bruker i det du slår på PC-en.
Ja.
Ja.
Da er det sterkt relatert, i hvert fall, som konsept, men Windows-spesifikt. Så altså, som sagt, demand-paging, pre-paging, i teorien så er det bare den forskjellen på om du laster pager bare når du trenger dem, eller om du laster dem på forhånd på en eller annen måte. Ja?
Jeg har tenkt på anticipatory paging og swap pre-paging. Det er samme som pre-paging. Men det er veldig mange forskjellige typer ja. Pre-paging.
Det er mange begreper på... når man går inn på plattformen, så er det som sagt det er mange begreper, og da blir... Det som er fordelen med å holde seg til teori, at da kan du bruke stort sett et navn på ting. Forklar kort hva denne figuren er ment å illustrere. Ja, hva mener dere femtallet står for? Neida. Hva er denne figuren ment å illustrere? Jo, denne illustrerer at passe mengde allokerte pageframes til en prosess er mellom A og B. Sant? Fordi hvor mye fysisk minne skal en prosess få? Hvis den får for lite, så blir det page faults hele tiden, og får den mer og mer, så får du mindre og mindre page faults. Men Og ideelt sett så skal vi ha ingen page faults, men det ikke tilfelle. Ikke sant? Skal vi gi en prosess, så vi vil se etter hvert så avtar, så det liksom noen page faults av og til, og den liksom der kommer alltid en sånn 10-12 page faults per sekund eller et eller annet sånt nå. Så det viktig at vi gir en prosess nok page frames til at den kjører komfortabelt, men vi skal ikke gi en uendelig mye heller. Altså vi må prøve å være litt forsiktig med fysisk minne. Det en begrenset ressurs, så vi gir en prosess kanskje liksom mellom A og B et sted her riktig. Hva menes med ekstern og intern fragmentering i forbindelse med en fil? Husk på det, ekstern fragmentering, det det som kan oppstå hvis du lagrer med forskjellige størrelser, så du kan ende opp med hull som du ikke får fylt opp. Altså, ikke sant? Hvis jeg har et lagringsområde, og så lagrer jeg en fil sammenhengende her, og så lagrer jeg en fil sammenhengende der, og så lager jeg en fil sammenhengende her, og så plutselig sletter jeg en fila der, og så har jeg hatt en sånn liten plass imellom noen filer som ikke stor nok til at jeg egentlig kan bruke den til noe. Det vil være ekstern fragmentering. Men det problemet, det eliminerer vi egentlig når vi deler opp minnet i konstante størrelser. Både disken, når vi deler opp disken i blokker av en bestemt størrelse, og når vi deler opp minnet i pager av en bestemt størrelse, og ikke krever at det skal være lagret sammenhengende, da har vi ikke noe problem med ekstern fragmentering da. Men da får vi problem med intern fragmentering. Kanskje jeg lagrer en fil som på, her har jeg 4K blokker, og så har jeg en fil på 7K. Da vil kanskje den lagres der, første 4K der, og så vil den lagre her sånn, 3K, og så blir det en 1K som ikke får brukt det noe. Og det intern fragmentering. Så intern fragmentering, bortkastet plass inne i en enhet, fordi du ikke fyller opp at ikke en fil akkurat 4, 8, 12, 16 K, så vil du alltid kaste bort litt plass til intern fragmentering. Men hvis du krever sammenhengende lagring, så kan du oppleve ekstern fragmentering. Og det samme konseptet både i forhold til minne og i forhold til disk. Anta et filsystem som benytter en bitmap til å holde rede på ledige brukte diskblokker. Filsystemet befinner seg på en 4 GB diskpartisjon og benytter blokkstørrelse på 4K. Beregn størrelsen på bitmappen. Og da, ikke sant? Vi bruker ofte en bitmap til å holde rede på ledig plass. Og har du et svært område, og så deler du inn det i biter, da må du finne ut hvor mange biter. Så hvis dere klarer det, sett opp det, 4 GB, delt på 4K. Nå ville jeg kanskje skrevet det her, jeg ville skrevet det her som Tor-potenser, ikke som 1024 her, men så her, 1024 2 i tiende. Så, men her har jeg valgt å skrive 4 GB som 4 gange 2 i tredjefte, som 2 i tiende gange 2 i tiende gange 2 i tiende. Altså 1024 gange 1024 gange 1024. Og 4 kilobyte, det 4 gange 2 i tiende. Så deler vi de på hverandre, så står vi igjen med 1024 gange 1024. 2 i 20 altså. 1 mega. Så det 1 mega med enheter. Ikke sant? Og klarer jeg bare å sette opp og regne ut det, da har dere 70% skår på oppgaven. Men så er jo triks her da, at vi bruker en bit per enhet. En bit som signer ledig eller ikke. Så når dere skal regne ut størrelsen på en bitmap, så husk på at hver sånn enhet en bit. Så du får altså 1 mega med bit. Og skal du regne om det, vi regner jo størrelser i byte, så da må du dele på 8 for å få i byte, og da får du 128 kilobyte. Jeg håper ikke dere trenger kalkulator til den der. Det vil si, sånn står der, så er det kanskje greit å ha kalkulator, men dere bør regne den som toerpotenser. Vite at, ikke sant? 1 mega, det 2 i tiende. Og 8, det 2 i tredje. Og 2 i tiende delt på 2 i tredje, det blir 10 minus 3, det 2 i sjuende. Og 2 i sjuende, da slår dere opp i hashtabellen i huet som dere har nå, og vet automatisk at det 128. Ja. Forklar kort og punktvis alle oppslag i filsystemet som operativsystemet må foreta for å returnere en fildeskriptor filehandle når en bruker gjør systemkallet open, og filsystemet av typen NTFS. Og så spør jeg om det samme for EXT, og så spør jeg om det samme for FAT. Og ja, det der detaljert, men som sagt, jeg forventer at dere kan strukturen til NTFS, til EXT og til FAT. Det vil si at dere vet det her, altså NTFS. Det dere må vite om NTFS, det at den har en master file table, og som består av records, og hver record representerer en fil. Og det som står i starten her, altså fra første sektor på disken eller på partisjonen, der vet du at der finner du informasjon om første blokk for MFT-filen, og at første rekord i MFT, det gir datablokkene til hele MFT. Det der, om dere ikke har med det, så det ikke sikkert jeg trekker i det hele tatt for det. Det i overkant detaljert. Altså det sånn, ja, jeg får se han, jeg skal ikke si det sikkert eller ikke, men jeg vet det at fra det der ikke mange som husker på det. Men at dere sier et eller annet, at dere viser at dere forstår, at det første du må gjøre, det å finne rotkatalogen. Skal du bla deg gjennom et filsystem, så må du finne ut hvor rotkatalogen. Og NTFS, så bør dere huske det. NTFS har master file table, hvor hver består av records, og kanskje dere husker det at rotkatalogen alltid MFT-rekord 5. Den alltid MFT-rekord 5. Akkurat som EXT, så rotkatalogen alltid i node nummer 2. Det ikke så veldig viktig at dere husker det, men om dere sier det, at rotkatalogen alltid på et bestemt sted, den i en bestemt rekord. Om dere husker om den nummer 5 eller ikke, det ikke så kritisk. Men logikken at det først må slå opp i metadataene til rotkatalogen, så MFT nummer 5, gir oss datablokkene til rotkatalogen. Og igjen så sier jeg har ikke tatt med her at i noen tilfeller så det ingen datablokker, fordi dataene kan ligge resident, de kan ligge i MFT-rekorden. Det får dere ikke trekk for heller om det ikke nevner, altså det blir også igjen, prøv ikke det for detaljert. Så datablokkene for rotkatalogen, det gir MFT-nummer for home-katalogen, ikke sant? Metadata, da vet jeg metadataene til home. Slår opp i metadataene til home, det gir datablokkene til home. Slår opp i datablokkene til home, det gir metadataene til fila u.dat. Og slår opp i metadataene til u.dat, og da får jeg selve datablokkene til fila. Tilsvarende for EXT. Så igjen, du finner det via boot-sektor, og så dette bare presist forklart, så det en sånn gruppedeskriptor og sånn, det gir blaffen i det. Rotkatalogen, det i inode nummer 2. Så jeg finner ut at rot sine metadata altså i inode nummer 2. I inode nummer 2, der får jeg vite om datablokkene, og i de datablokkene så finner jeg inode nummeret for home, og i inode nummeret for home så gir jeg datablokkene til home, og datablokkene til home gir inode nummer for u.dat, og i inode nummeret, altså i inoden, men skal det stå der, i noden til u.dat, det gir datablokkene. Sånn, bare husk på det der. Metadata, data. Metadata, data. At det den sekvensen der. Og så må huske at i NTFS så ligger metadataene i denne MFT-tabellen. I EXT så ligger metadataene i i-noder. og FAT. Der det spesielt, for der har du ikke noe sånn MFT-entry, og du har ikke noe inode. Hvor ligger metadataen i FAT da? Jo, de ligger i katalogentrin. Så du ser i rotkatalogen, og da får du første FAT-entry for home, og så følger du FAT-rekkefølgen for home for å finne alle datablokkene. Og skal da, vi bruker FAT for å finne alle datablokkene for home, og når vi ser inn i datablokkene til home, da ser vi i katalog-entryen der hva som første FAT-entry for u.dat. Og så følger vi FAT-rekkefølgen, slår opp i FAT-tabellen for å finne alle datablokkene, og da har vi alle datablokkene. Jeg burde egentlig skrevet inn her at det var i selve katalog-entryen inni her. Men vær klar over det, altså jeg forventer NTFS, EXT, FAT, at dere vet de såpass detaljert at det en MFT-tabell med records, at det inoder i EXT, og at det FAT i FAT-filsystemet, at det en FAT-tabell, og at der ligger metadataene i katalog-entryene. Det ikke noe egen metadatastruktur i FAT. Ok, IO. Hva forskjellen på memory mapped og isolated IO? Angi fordeler og ulemper med disse to prinsippene. Når jeg skal si fordeler og ulemper med noe, så er det egentlig litt sånn smør på fleks på flesk. Da kan dere, ikke sant, som regel så er det som fordeler for den ene, ulemper på den andre siden. Så memory mapped, isolated IO. Det var denne her. Ikke sant? At vi kan enten prate med IO-enheter via et eget sånn portrom, eller så kan vi mappe IO-enheter inn i det fysiske adresserommet. Og fordelen med det at da kan jeg bruke de samme instruksjonene. Da behøver jeg ikke et eget sett med IO-instruksjoner. Da behøver jeg ikke sånne in-out-instruksjoner. Jeg kan bruke move-assembly-instruksjonen og skrive til fysisk minne. Og så kobles det bare videre til et register på en IO-enhet. Så memory mapped, da benytter vi adresser i adresseområdet for internminne som IO-adresser. Så da det ikke egne instruksjoner for å sende og motta data fra IO. Det benytter samme instruksjoner som når vi henvender oss til minne. Altså jeg bruker for eksempel move-instruksjonen da, i stedet for out-instruksjonen. Ikke egen adressedekoder mot IO-systemet, det har ikke jeg nevnt på, så glem den. Når en studerer en assembly-listing, så kan det være vanskelig å raskt se hvor IO-instruksjoner ligger. Det kan være en ulempe. Så har jeg ikke nevnt. Jeg har ikke nevnt, den der burde jeg korrigere også. Som sagt, dette her fra 2011, så vekk den her minst. Jeg synes man burde også nevne selvfølgelig at du spiser av adresserommet. Ikke sant? Det jo det jeg stresset mest på forelesning, det har jeg ikke nevnt i løsningsforslaget der. Men du spiser av adresserommet. Igjen da, så jo ikke det noe problem lenger så lenge jeg på 64-bit. For da blir adresserommet så stort at det gjør ingenting. Men på 32-bit... så er jo det her årsaken til at du på 32-bit ikke får utnyttet 4 GB med RAM. Den der 3 GB-grensa. Fordi IO spiser av det fysiske adresserommet. Forklar kort hva som skjer på disken. Det får bare stoppe meg, som sagt. Hvis jeg skal si noe mer om noe. Forklar kort hva som skjer på disken når du skriver til en ny ubrukt sektor på en HDD. Du skriver til en ny ubrukt page på en SSD. Husker det at det heter sektor på HDD, det heter page på SSD. Du overskriver en brukt sektor på en HDD. Du overskriver en brukt page på en SSD. Og greia der at dere skal huske hva som er spesielt med en SSD. Hele greia med en SSD er at du kan ikke overskrive. Hvis du skal overskrive et sted på en SSD, så må du slette det først. Derav så er svaret på ABC veldig enkelt. Du skriver til sektor, du skriver til page, du skriver til sektor. Men hvis det er data på en SSD, på en page, og du skal skrive til den, så det du gjør er at du prøver å skrive til en ny page, en annen page hvis mulig. Hvis ikke, så må du slette en hel blokk for å få tak i en ny ledig page. Men så lenge du nevner det, at på SSD-er, så kan du ikke overskrive data. Du må slette de før du kan skrive til det. Ja?
Hvordan er det hvis du har en nesten full SSD? Så du måtte nok plass da, til å skrive, sletter du data du allerede har? Har du en måte å få med det over, eller hvordan blir det?
Godt spørsmål. Når du har en nesten full SSD, det er det. Så det her var et kjempeproblem før, det vil si før 2011. Altså hvis du kjøpte deg i sånn som i 2007-2008, når SSD-er begynte å bli populære. Jeg husker jeg ventet med å kjøpe inntil jeg fikk 64 GB SSD. Men det var jo vanlig med 32 GB SSD. Men den tiden her, sånn 2007-2008, så var ikke SSD-ene store, og du skrev jo, etter hvert så hadde du jo skrevet og brukt opp nesten hele SSD-en. Og da merket man det at, wow, SSD-en blir jo kjempetreig. Den blir kjempetreig når den nærmer seg å være full. For som sagt, en disk vet jo ikke om data blir slettet. Når du slettet en stor fil, så visste ikke SSD-en om det på den tida der. Så på den tida der, så var det nettopp sånn at når en SSD begynte å bli full, så ble den treig, rett og slett. Og så løste man det da, med denne trim-kommandoen, og med større SSD-er. Og med smartere kontrollere, og med masse ekstra plass. Så som sagt, i dag, så merker du ikke så mye til det problemet, men du kan enda merke det. Altså, det kan enda merke at en SSD kan bli tregere når den begynner å bli full. Fordi da, hvis du da ikke bruker denne, og du ikke får brukt denne trim-kommandoen, eller ikke den er skrudd på, eller kjøres periodisk, eller noe sånt nå, så kan du merke det at en SSD er treg. Men dette problemet er i utgangspunktet løst da med trim, og med at disken din, kjøper du en 100 gig disk, så har den egentlig 120-130 gig. Så den har masse ekstra plass som den kan alltid hente en ny page å skrive til da. Det har alltid vært en sånn stor diskusjon hva når SSD-en begynner å bli full. Men heldigvis er det mindre problem i dag. Men generelt, altså SSD-er altså en disk er ikke en disk. Er det noen av dere som har sett denne diskusjonen som går om Samsung 840 Evo-diskene? Så jeg så nå var det kommet enda en firmware, ny firmware til Samsung 840 Evo. 840 Evo var liksom første virkelig billige, store SSD-diskene. Jeg har en sånn selv. Og så viser jeg at de blir, på grunn av feil i kontrolleren spesielt, så blir leseytelsen veldig dårlig over tid. Så de holder på nå å slippe flere sånne firmware-oppgraderinger på den. Og nettopp nå forrige uke så ble det sluppet en ny igjen, for det oppdaget enda mer som måtte fikses i kontrolleren.
Må du formatere de først da? Eller holder du bare
oppgradering? Jeg tror du skal kunne oppgradere kontrolleren uten å formatere. Ja. Nei, jeg har heller ikke oppgradert min, for den er ikke i bruk. Men så jeg har ikke sett på hva oppgradert. Jeg har aldri firmware på disk. Det har jeg ikke gjort. Det noen som har gjort det? Ja. Det er ikke noe sånn magisk rutine det. Det er ganske streit å bare finne oppskriften og så kjører du. Mm. Ja. Det er å finne oppskriften, altså, funker det. Mm. Ja, tegn og forklar kort hvordan nummerering av ressursene løser deadlock-problemet. Bruk et eksempel med en scanner, en DVD-leser og en printer. Nummererer, ja. Ja, da får dere skrive opp da, en scanner, en DVD og en printer. Og så merker dere, ikke sant, terminologien. At en scanner, en DVD-leser og en printer, det er altså ressursene. Så vi nummererer de, nummer 1, 2 og 3. Og så tar vi et eksempel da. Hva hvis A ønsker scanner, DVD og printer, og B ønsker DVD og printer? Så antar vi det at A, beklager denne, det er ikke alltid den der ASCII-grafikken er like lett å lese, men la oss anta det at A har fått scanner. Husker vi tegner det som at en pil til en prosess, da har den fått den. Så A har fått scanner, A har fått DVD, og A ønsker seg printer. For den vil ha scanner, DVD og printer. Og så det er en pil fra A til printer, fordi A ønsker seg printer. Den får ikke printer, fordi B har printer. Og da har jeg en deadlock hvis B da ber om DVD-en. Men så er printeren 3, DVD 2. Så A har bedt om scanner, DVD, printer. A ber om de rekkefølge. Hvis B har printer, så har ikke den lov å be om DVD etterpå, for det vil være feil rekkefølge. Så da, ikke sant, ser jeg, hvis B ber om DVD, da blir det en løkke her, da blir det en deadlock. Men det, B har ikke lov til å gjøre det, fordi DVD er nummerert lavere enn printer. Ok? Så det er den. Fra deadlock-kapitlet så er det det dere virkelig trenger å huske som punchline, er det at nummererer man ressursene, og alle prosessene ber om de samme rekkefølge, så løser vi problemet. Virtualisering. Hva karakteriserer en applikasjon som uten problemer kan kjøres på en virtuell maskin? Husk på det. User mode-kode kjøres helt uproblematisk. Det kjøres på native speed. Det er så lenge det er en program som bare skal regne, en typisk CPU-intensiv user mode-prosess. Helt fint, kjør i vei på en virtuell maskin. Forklar kort hvordan nested extended page tables fungerer. Da er vi sånn, det forventer jeg at bare 10% klarer. Så hardware-støtte for MMU, altså at MMU da skjønner at det er flere page-tabeller. Og så har jeg ikke nevnt det løsningsforslaget her, men det burde jeg ha gjort, at du har en tilhørende sånn super-TLB. Du har en sterkt modifisert TLB, men at Memory Management Unit da skjønner at det er to nivåer med page-tabeller, at det ikke bare er én. Hvis vi ikke har det, så må vi ha en sånn shadow page-table. Sikkerhet. Forklar kort hva en aksesskontrollliste er, og hva en aksesskontroll-entry kan inneholde. Så en liste over hvem som har hvilke rettigheter knyttet til et objekt. Og en aksesskontroll-entry inneholder da en eier og eller gruppe, eller wildcard, og tilhørende rettigheter som kan variere av type objekt. Det er klart her burde jeg tatt med et eksempel, og om dere forklarer det i form av et eksempel, så er det helt fint. Gi en kort oversikt over de viktigste sikkerhetsmekanismene for aksesskontroll på Windows. Start gjerne med å fortelle kort hvordan innlogging skjer. Jeg vet at vi gjør kontroll alt delete for å unngå spoofing, for å unngå å få trygg innlogging. Og det er da kommer vi inn. Og poenget er at du får en prosess med en access token. Og deretter så sjekker man privileges for brukeren, integritetsnivåer og aksesskontrolllista for aksesskontroll. Og privilegier, privileges på Windows og integritetsnivåene, de vet vi de sjekkes først, og de overstyrer den vanlige aksesskontrolllistemekanismen. Forklar kort hva som menes med et format string attack. Jo, det er hvis brukeren får mulighet til å skrive inn en string som hvor han kan skrive inn disse her formateringstegnene, prosent D og prosent N og alt sånt her, og altså, brukeren får mulighet til å fore det til printf. Da har vi en case. Dere har 5 timer. Så den her er, det var 4 timer. Det var 4 timer før, av en eller annen grunn. Nå er det 5 timer. Så nå har jeg lagt på 4-5 tunge oppgaver til. Nei, det er altså når det kan jeg si, eksamen er ikke noe særlig større. Hva, så det er altså beregne arbeidsmengde. Jeg gjorde det en bommerten første år jeg underviste her, at jeg lagde en eksamen som jeg skulle teste i. Jeg skulle teste i alt jeg hadde undervist. Så en helt horribel eksamen. Det var dumt her, men det er 20 år siden. Den tabba gjør vi ikke igjen. Så dere har bra med tid på eksamen. Selv om det er 5 timer nå, så er den ikke mye større. Det er omtrent cirka 25 spørsmål. Akkurat som det var i fjor. I fjor var det vel akkurat 25 spørsmål. Jeg tror det er sånn cirka 25 spørsmål i år også. Noen som er raske å svare på, noen som tar litt grann tid, men innenfor 5 timer så skal dere ha god tid. Skal vi se, da ligger det løsningsforslaget nå, ligger der som sagt. Skal vi si det sånn at, kanskje, jeg kan sikkert gå gjennom litt fortere enn det jeg gjorde nå, kan jeg det? Kanskje, ja. Skal vi prøve å gå gjennom 12 og 13 på mandag? For det dukker opp igjen litt av de samme spørsmålene innimellom også, så jeg tror vi kanskje kan gå litt fortere da. Hvis vi sikter på at vi går gjennom 12 og 13 på mandag, og så tar vi 14 og en siste pep-talk neste onsdag. Er det som en bra plan? Ja. Da gjør vi det, og da legger jeg ut løsningsforslagene til 12 og 13 da, på mandags morgen. Så, og jeg har sagt til Jannis at de to siste lab-teamene, altså i morgen og neste torsdag, så kommer han forberedt på å hjelpe dere med eksamensoppgavene. Så se på X12 og X13 før mandag, og som sagt, bruk også lab-teamene i morgen til å jobbe med de, og så går vi gjennom de på mandag. Yes. Da runder vi av der. Nei, det skal jobbe med operativsystemer.
Den tid, den sorg.
Krossoving. Jeg gleder meg. Til og med.